Lyt nyt Augustenborg Nordborg. Først med indholdsoversigten. Der er ingen stof fra Dansk Blindesamfund, og borgerinformation fra kommunen er først i afdelingen. Nummer 36, mærkedage. Nummer 37, dødsfald. Nummer 38-39, navne. 40, arrangementer. 41, gudstjenestelisten. 42, nyhedsoverskrifterne. 43-48, nyhederne. 49, politistof. Der er ingen smånyheder. 50 artikler og 51 vitser med mere.
Mærkedage. Edith Jensen, Bogfinkevej 10 Nordborg, tidligere ejer af Dyvig Kro, fyldte mandag den 4. marts 90 år. Diamantbryllup. Margit og Hans Jensen, Nordborgvej 125A, Svenstrup, har torsdag den 7. marts diamantbryllup. Dødsfald. Birgit Melcher Preisel, født 12. april 1928, død 15. februar 2019, er stille såret ind. Tak for venlig deltagelse. En særlig tak til personalet på Gudover Plejecenter for kærlig pleje og omsorg. Bisættelsen har fundet sted i stilhed. Navne. 82-årig eftersøger genforeningens paragraf 5 mølle. 42-årig Kristen Dus Andersen eftersøger en lille mølle med påskriften paragraf 5, som dansksindede havde stående i haven i årene mellem 1864 og 1920, hvor Sønderjylland hørte til Tyskland. Historie ved Karin Lund Valsted, Jyske Vestkysten. Sønderjylland. En lille mølle, der udtrykker dansksindedes ønske om at blive danske igen. Den mølle fik Kristen Dus Andersen fortalt om, da han var barn i Nordborg i 1940'erne og 1950'erne. Han kan huske sine forældre fortælle om den lille mølle, som stod i dansksindedes haver i årene mellem 1864 til 1920. Når vingerne drejede rundt, gik en lille metalplade op og ned. Den havde påskriften paragraf 5. Paragraf 5 hentydede til en paragraf i Pragfreden fra 1866, som gav sønderjyderne, der var en del af Tyskland, håb om at blive genforenet med Danmark. Jeg kan huske, at mine forældre, bror og jeg, kørte søndagstur til Sydals, hvor de fortalte om det. Jeg mener, jeg så en sindelagsmølle, men det sidste er jeg ikke sikker. Måske er det, fordi mine forældre fortalte om det, at jeg husker, at jeg har set en, siger Christian Dus Andersen, der i dag bor i Klampenborg. Han udgav i 2017 bogen Fokkegilde og flyverskjul, som er en alsisk fortælling om livet på en gård i 1940'erne og 1950'erne. Dengang ville han have et billede af en sindelagsmølle med i sin bog, men han fandt aldrig et. Skal på museum. Kristen Dus Andersen har spurgt Sønderborg Slot, Landsarkivet i Aabenraa og Sydslesvigsk Forening om paragraf 5-møllen, men her har man ikke kendskab til møllen. Jeg er sikker på, at den eksisterede dengang. Det var en provokation mod det tysksindede og udtrykte håbet om en afstemning. Det var en sjov måde at gøre det på, men også en provokation, siger Kristen Dus Andersen. Han har henvendt sig til Jyske Vestkysten i håbet om, at nogen kan huske møllen eller har billeder af den. Eller endnu bedre, har et eksemplar af møllen. Hvis nogen har sådan en mølle, der ligger i stykker på loftet, så vil jeg gerne have, at den kommer på museum. Den hører hjemme på et museum, eventuelt på Sønderborg Slot, for at bevare den for eftertiden. Det ville være synd, hvis den gik i glemmebogen, siger Kristen Dus Andersen. Efter krigen 1864 mistede Danmark Sønderjylland til Preussen og Østrig. I 1866 tabte Østrig krigen mod Preussen. I den anledning blev Pragfreden nedskrevet, hvorefter Slesvig og Sønderjylland blev indlemmet i Preussen. Paragraf 5 har ordlyden. Østrig overlader Holsten og Slesvig til Preussen, dog således, at befolkningen i de nordlige distrikter af Slesvig skal afstås til Danmark, når den ved fri afstemning tilkendegiver ønsket om at blive forenet med Danmark. I 1871 tabte Frankrig den finsk-preussiske krig, og håbet om opfyldelse af paragraf 5 forsvandt. I 1878 blev den ophævet af Tyskland. Dansindede i Slesvig så dog fortsat paragrafen som symbol på retten til genforening med Danmark. Efterlysning. Paragraf 5 mølle. Har du hørt om den omtalte mølle? Har du billeder af den, eller har du en liggende? Så kontakt os på telefon 72 11 41 17 eller på mail klw@jv.dk.
Navne. Egon Bach med blå baret i krig og kærlighed. 79-årig Egon Bach i Havnbjerg har 3 gange været udsendt til Gaza-området i FN-regi. Det kom til at præge hans liv med både konen Anissa fra Egypten og som initiativtager til det lokale veteranforening De Blå Baretter Sønderjylland, der nu kan fejre 50 års jubilæum. Krig og kærlighed, skrevet af Henrik Rath i Ugeavisen. Havnbjerg. Der er valg i livet, som viser sig at få større konsekvenser, end man måske lige regner med. Sådan et valg tog unge Egon Bach fra Mors, da han blev soldat og 3 gange op gennem 60'erne var udsendt med blå baret som en del af FN's fredsbevarende styrker. Det var en fantastisk spændende tid, som dog også satte spor hos nogle. Der var jo ikke samme hjælp, som der er i dag, sagde Egon Bach, der efter hjemkomsten oplevede, at flere følte sig ensomme og begyndte at drikke. For hans eget vedkommende var vennerne på hjemstavnen også flyttet eller havde etableret sig, så da en god ven spurgte, om han ikke ville komme på besøg på Nordals, slog han til. Det blev endda til et job på Danfoss, først i produktionen og siden som maskinarbejder og måler. En forening fødes. Det var i 1964, og 5 år senere, den 5. marts 1969, stod han dengang Møllekro i Egen. Landsforeningen havde opfordret ham til at starte en lokal afdeling af De Blå Baretter. Et 50 FN-veteraner mødte op, og Egon blev den første formand. Det gennem årene blev til et stærkt fællesskab, hvor vi også havde aktiviteter og samvær med familierne, fortæller Egon Bach, som nu kan markere foreningens 50-års jubilæum med både reception på dagen på Sønderborg Vandrehjem og en stor fest 9. marts samme sted. Egon Bach har desuden været 25 år i bestyrelsens landsforening. Men det var ikke kun soldaterminderne Egon Bach fik med sig hjem fra Mellemøsten. Unge Bach havde kastet sin kærlighed på den smukke Anissa, og kærligheden var gengældt. Det skulle dog helt op at vende på daværende udenrigsminister Per Hækkerups bord, før der kom styr på pas og andre papirer, så parets kærlighed kunne forenes på Nordals. Her lever de sammen endnu og har fået sønnen Allan Bach, der bor i nærheden. Da Egon Bach har et stort kendskab til Egypten, har han også tidligere været guide på flere ture for rejsebyråer. Snart er det dog slut med foreningsarbejdet. Han trækker sig fra bestyrelsesarbejdet, når der er generalforsamlingen i slutningen af marts. Vi er omkring 175 medlemmer, og andre må tage over. Der kommer desværre ikke så mange nye til, da soldater nu udsendes i NATO-regi. Men vi har et samarbejde med veterankoordineringen i Sønderborg Kommune, som også er medlem hos os. At den vej håber vi, at andre tidligere udsendte vil være medlemmer hos os, slutter Egon Bach. Arrangementer. Sæt præg på din kirke. Hvordan kan Nordborg Kirke bedst muligt være en kirke for hele Nordborg? Har du nogen idéer til, hvordan vi bruger kirkerummet og sognegården? Er der noget, vi gør, som kan gøres bedre eller anderledes? Kom og bidrag til samtalen med dine spørgsmål og idéer, når vi den 13. marts kl. 19 holder møde for hele menigheden i Nordborg Kirkes sognegård. Til arrangementet vil der være kaffe og kage og mulighed for at få mere at vide om, hvad din kirke er, og ikke mindst få en snak om, hvad den skal være. Formand Per Østergaard. 8. marts kl. 15. Foredrag. Kvinderne på Augustenborg Slot gennem tiderne. Det foregår Kunstpunkt, Storgade 14, Augustenborg, og er gratis. Kipling og den hvide mands byrde. Det er et foredrag. Augustenborg. Onsdag den 13. marts kl. 19.30 er der foredrag i konfirmandstuen i Augustenborg ved Kant Mag og M.A. Inger Brygger. Hun taler om Kiplings og det britiske imperium. Rudyard Kipling er i dag den mest kendte forfatter til Junglebogen med Mowgli-historierne. Og så er han berygtet for at have skrevet digtet Den hvide mands byrde om at være koloniherre. I 1907 fik Kipling Nobelprisen i litteratur som den første engelske forfatter. I dette foredrag vil Inger K. Brygger fortælle om Kipling, hans liv og forfatterskab, om det britiske imperium i Indien, og så vil hun lade tilhørende stifte bekendtskab med Kiplings tidligere noveller, der netop handler om en englænder i kolonitidens Indien. Der er gratis adgang, og alle er velkomne. Billetsal til damefrokost indledes. Nordborg. Det er nu, man skal sikre sig billet til damernes årlige festdag i Nordborg, der holdes bededag den 17. maj fra kl. 14. Og heldigvis kan man gøre det fra fredag den 1. marts, hvor billetsalget åbner fra Matas i Nordborg. Temaet for årets damefrokost er western, og musikken leves af Tip Top Partyband, der vil underholde hele dagen i festteltet og også om aftenen, når teltet åbnes for alle. Der serveres i år stor buffet med salatbar. Teltet åbnes kl. 13.30, og frokosten starter kl. 14. Der er 350 billetter til salg, og sidste frist for køb er mandag den 13. maj.
Gudstjenester. 10.3.2019. Nordborg Kirke kl. 11. Heidi Frønt. Kirkekaffe. Oksbøl Kirke 9.30. Heidi Frønt. Havnbjerg Kirke 10.30. Niels Refskov. Svenstrup Kirke 10.30. Maiko Miyamoto. Guldkonfirmation. En Kirke kl. 9. Maiko Miyamoto. Augustenborg Slotkirke kl. 10. Elisabeth K. Jensen. Ketting Kirke kl. 11. Mette Dolberg. Asserballe Kirke kl. 9.30. Mette Dolberg. Notmark Kirke 9.30. Malene Frexen. Nyhedsoverskrifter. Danfoss-chef maner til besindighed om supermarkedet. Danfoss præsterer nyt regnskab med milliardoverskud. Universe trækker tusinder af turister til Sønderborg. Rullende skolestart fik lovende premiere i Guderup. Nyt revyhold på Als. Sangstjernen fra Havnbjerg har droppet musikken.
Nyhederne. Danfoss-chef maner til besindighed om supermarkedsplaner. Det vil blive en gevinst for hele området, når Danfoss tæt ved hovedsædet etablerer produktudviklingscenter med supermarked, lyder det fra koncernchef Kim Fausing. Det skriver Claus Ransau Møller i Jyske Vestkysten. I denne uge sagde et enigt byråd ja til Danfoss' planer om tæt ved hovedsædet at bygge et internationalt test- og demonstrationscenter, herunder en op til 1200 kvadratmeter stor dagligvarebutik, der skal rumme koncernens teknologier. Vi investerer mange millioner i det her, hvilket jeg håber, at man kan se det positive i. Det vil gøre, at folk kommer rejsende fra hele verden for at besøge centret, og det ved vi alt andet end lige giver meget aktivitet på Nordals, siger topchef Kim Fausing. Mens politikere kun har sagt positive ting om projektet, har flere lokale borgere været utilfredse. Opførelsen af et butikscenter, der eksempelvis også skal indeholde tankstation, vaskehal, parkeringspladser, bank, café og sandwichbar, har fået kritik. Befolkningsflugten fra Nordborg by vil efter min bedste overbevisning øges med et supermarked 6 km væk fra byen. Hvem skal handle der, og hvor går den handel fra? En del vil helt sikkert gå fra Nordborg by, og bestemt også fra Havnbjergcentret, lød det blandt andet fra et læserbrev fra Ove Mondrup i Nordborg. Ikke selv drive butik. Danfoss vil syd for det nye indkøbscenter opføre et projektproduktudviklingscenter med faciliteter til test og udvikling af teknologier. Det skal ligesom butikscenter danne ramme om fremvisning af Danfoss teknologi samt afholdelse af workshops for kundegrupper og andre besøgende. Vi vil ikke selv drive supermarkedet. Det har vi ingen interesse i. Det vil vi have partnere til. Vi vil derimod gerne give vores kunder en mere klar fornemmelse for, hvad det er, Danfoss beskæftiger sig med. Det vil kun gøre hele Nordborg-området mere interessant, fastslår Kim Fausing. Han kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om hverken tidsplan, hvem partneren bliver eller beløbet på projektet. Danfoss har allerede opkøbt de private huse tæt på projektet, når de kom til salg. Det nye center for produktudvikling vil skabe 30-40 nye arbejdspladser. Det vil blive placeret i tilknytning til et 200 millioner kroner dyrt fjernvarmeværk inklusive røranlæggelse, som Sønderborg Forsyning vil bygge. Det skal stå klart i 2020. Byrådet gav Danfoss projekter grønt lys. Det skriver Holger Jebsen i Jyske Vestkysten. Sønderborg. Så er der givet grønt lys for et par store investeringer på Nordals. Sønderborg Forsyning AS vil bygge et fjernvarmeværk fyret med halm, og i tilknytning til det 200 millioner kroner dyre værk etablerer Danfoss et produktudviklingscenter. Sønderborgs Forsyning investering forventes at sænke varmeprisen på Nordals med 20-30%. Boligejerne i Nordborg har nogle af de højeste varmepriser i landet. Det har fyret med naturgas, men i fremtiden skal halm fra markerne give varme i huserne. Jeg glæder mig over, at alsisk halm bliver til alsisk varme, sagde gruppeformand og landmand Tage Petersen Venstre på Sønderborg Byråds møde onsdag, da et enigt byråd nikkede til lokalplanerne og et kommuneplan tillæg for fjernvarmeværket og et supermarked i tilknytning til produktudviklingscentret. Den grønne tråd. Det skal fungere som et internationalt test- og demonstrationscenter for Danfoss teknologier på køleområdet. Der er også planer om en tankstation, vaskehal, parkeringspladser, bank, café og sandwichbar. Danfoss ser stort potentiale i at kunne invitere kunder og samarbejdspartnere til det nye område. Det er helt i tråd med vores grønne omstilling, sagde borgmester Erik Lauritsen. Flere andre talte også positivt om projekterne. Gerhard Bertelsen er tidligere Danfoss-direktør og fik smilet frem hos kollegerne, da han roste projektet som godt for Danfoss, og der også for Sønderborg Kommune. Sådan et udstillingsvindue vil tiltrække kunder fra hele verden, sagde han. Danfoss præsterer nyt regnskab med milliardoverskud. Pusten er gået en anelse af industrigiganten, som dog alligevel har leveret økonomisk robuste resultater i 2018. Det skriver Claus Ransau Møller i Jyske Vestkysten. Danmarks største produktionsvirksomhed fortsætter med at vækste. Danfoss omsætning voksede i 2018 med 2,1 milliarder kroner til 45,5 milliarder kroner, en vækst på 5%. Det har været endnu et stærkt vækstår for Danfoss, på trods af den usikkerhed og volatilitet, vi oplever ude i verden. Vi fortsætter med at vinde markedsandele. Vi høster frugten af vores målrettede arbejde med investeringer i innovation, intelligente løsninger, opkøb af virksomheder og førende teknologier, siger koncernchef Kim Fausing. Væksten var mest markant på de store markeder i Nordamerika og i Kina, hvor der var tocifrede vækstrater, samt Europa med højst etcifret vækst. Fremgangen var bredt funderet på tværs af Danfoss, men især Danfoss Power Solutions leverede et rigtig stærkt år med vækst på 13%. Vi synes aldrig, at Danfoss løsninger har været mere relevant i forhold til flere stærke globale megatrends, såsom stigende elektrificering, urbanisering og klimaforandringer, siger Kim Fausing. Overskuddet er skrumpet. I 2017 fik Danfoss sit bedste resultat nogensinde, hvor omsætningen steg med 4 milliarder kroner, en vækst på 10%, og hvoraf en pæn procentdel kom fra tilkøb. Sidste år solgte Danfoss sin varmeforretning fra, så koncernen vurderede næsten 2018 på niveau med 2017. Overskuddet steg i 2018 med 138 millioner kroner til næsten 3,44 milliarder kroner. En vækst på 4% mod 10% i 2017. Alligevel er Danfoss også godt tilfreds med den del. Vi kunne godt have valgt en anden strategi og kørt bundlinjen højere op. Vi har tilpasset os og ladet være med at købe 6 virksomheder. I stedet investerer vi i fremtiden og griber de muligheder, som opstår. Det er et bevidst valg, vi tror på og kan se skaber værdi, siger Kim Fausing. I november 2018 fyrede Danfoss 300 ansatte på verdensplan. Her er 70 i Danmark. Koncernen er dog i løbet af sidste år blevet i alt 1150 fuldtidsansatte mere. I Danmark er der i dag 5.770 medarbejdere, hvilket er 300 mere på et år og højeste antal siden finanskrisen. Tror på fremtiden. I løbet af 2018 har koncernen brugt næsten 2 milliarder, svarende til 4,2% af omsætningen på investeringer i innovation. Dertil kommer 6 opkøb i ind- og udlandet. Vi vil blive ved med at investere og lave opkøb. Vi skal selvfølgelig lave gode resultater, men vores ejerskab gør, at vi kan tænke på den mellem og lange bane, siger Kim Fausing, som også roser medarbejdernes indsats i 2018. Danfoss forventer 2019 at udbygge eller fastholde sin markedsandel og samtidig øge overskuddet en smule i forhold til 2018-niveauet. Det er på trods af, at man forventer og allerede kan se kadencen gå ned i Kina, samt oplever en mere omskiftelig verden med lav sigtbarhed. Vi har en opskrift, der virker. I dag tjener vi 50% mere end for 4 år siden, siger finansdirektør Jesper Christensen, som også oplyser, at Danfoss kunne betale al sin gæld tilbage med 1 års driftsresultat. Fakta. Danfoss kort fortalt. Grundlagt 1. marts 33 af ingeniør fra bekendt Mads Clausen i forældres gård i Nordborg på Als. Siden da har forretningen udviklet sig fra at være en enkeltmandsvirksomhed til at blive en af verdens førende leverandører af energieffektive og innovative løsninger, med aktiviteter i over 100 lande. Den ejes fortsat af grundlæggerens familie gennem en familiefond. Danfoss udvikler teknologier, der bliver anvendt til for eksempel køling, aircondition, opvarmning, motorkontrol og mobilt udstyr. Koncernen er i dag opdelt i de fire forretningssegmenter: Power Solution, Cooling, Drives og Heating. Danfoss har 71 fabrikker i 23 lande, blandt andet Danmark, og har på verdensplan næsten 28.000 ansatte. Her er små 6.000 her i landet.
Universe trækker tusinder af ekstra turister til Sønderborg. Gæsteundersøgelser fra 2018 viser, at 84% af oplevelsesparken Universes gæster kommer til Sønderborg-området med det formål at besøge parken. I forhold til 2017 er det en vækst på 13%, hvilket svarer til 12.000 flere turister. Attraktion, skrevet af Katrine Lund Valsted i Jyske Vestkysten. Havnbjerg. Langt de fleste gæster i oplevelsesparken Universe kommer til Sønderborg Kommune med det formål at besøge parken på Nordals. Det viser en gæsteundersøgelse fra 2018. Undersøgelsen viser, at 84% af gæsterne kommer til Sønderborg-området med det formål at besøge Universe. I forhold til samme undersøgelse i 2017 er der en vækst på 12.000 flere turister. Hver dag bliver gæster i parken spurgt om deres besøg ved udgangen. Undersøgelsen er blandt andet baseret på de spørgsmål, som udvalgte gæster svarer på, når de forlader parken. Det er selvfølgelig altid usikkerhed omkring undersøgelser, men vi har spurgt på samme måde gennem en årrække, og andelen af turister, som vi er med til at tiltrække, er stigende. Som attraktion er det vores opgave at være attraktiv for turister og øge antallet af turister. Stigningen skyldes, at vi har investeret i både nye attraktioner og mere markedsføring i 2018. Begge dele virker. Derfor er vores planer for fremtiden at blive ved med at holde parken frisk og ny og skrue op for markedsføringen, siger Torben Kylling Petersen, der er administrerende direktør i Universe. Parken har i 2017 og 2018 brugt henholdsvis 10 og 20 millioner kroner på nye attraktioner i parken. Parken havde i 2018 det bedste besøgstal i 10 år med knap 129.000 gæster i løbet af sæsonen. Turister bruger millioner. Universe aflægger hvert år et samfundsregnskab, ABS-regnskabet, der skal synliggøre det økonomiske betydning, som attraktionen har for det omkringliggende samfund. Regnskabet viser også, at Universe-turisterne skaber en turismeomsætning på 31,6 millioner kroner på blandt andet handel, hotel og restaurationsbesøg. Beløbet er regnet ud ved at bruge det gennemsnitlige beløb, hvis Danmark regner med en turist bruger om dagen. Turister i Universe er til gavn for hele området. Tiltrækning af turister gør vi bedst i et tæt samarbejde i hele turisterhvervet i både Sønderborg og Sønderjylland, så vi styrker os i fællesskab som en attraktiv turistdestination, siger Torben Kylling Petersen. Universe åbner lørdag den 13. april i påskeferien. I sæsonen 2019 bliver der brugt 10 millioner kroner på nye attraktioner. I filmstudio kan gæsterne udforske og lege med filmskabelse og spille over for skuespillerne fra filmen I krig og kærlighed i de originale kulisser, som blev brugt i filmen. Sæbeboblelaboratoriet Bubble Lab flytter og får nye sæbebobleudfordringer som skumpølsekanoner, sæbeboblestorm og en sæbeboblepumpe. Området Phenomena sætter fokus på fire naturvidenskabelige fænomener med tre forsøg til hvert fænomen. Magnetisme, vortex, en virvel af vand eller vind, symmetri og illusioner. Her kan parkens gæster via en magnetpendul, en røgtornado, visuelle matematiske former og illusioner blive klogere på fænomenerne. Fakta. Besøgstal. Overlevelsesparken Universe åbnede i 2005 og havde i mange år et besøgstal på omkring 100.000. Men i 2013 faldt besøgstallet til 75.000. Siden er besøgstallet steget år for år. I sæsonen 2016 besøgte 93.000 parken på Nordals, mens 110.000 besøgte parken i 2017. Universe åbner lørdag den 13. april for den nye sæson. Rullende skolestart fik lovende premiere i Guderup. Forældrene er godt tilfredse med, at børnene nu 3 gange om året kan begynde på Nørreskovskolen. Tirsdag gik ordningen i gang. Fremtiden. Claus Ransom Møller skriver for Jyske Vestkysten. Guderup. Det er slut med, at alle nye skolebørn starter i august på Nørreskovskolen. I stedet sker det nu 3 gange om året. Det er kun positivt, at børnene begynder, når de er mere alderssvarende, både i forhold til læring og det sociale, siger forældre Eva Magnussen. Tirsdag fik ordningen, der skal evalueres i efteråret 2020, sin premiere. 10 drenge og piger var sammen med deres forældre mødt frem til første skoledag. Min datter har glædet sig helt vildt. Liv er så klar, at det er perfekt i stedet for at vente til august, siger Eva Magnussen, der også har en søn, som begyndte på skolen i august. Nørreskovskolen fik sammen med Nordalskolen før dette skoleår lov af Sønderborg Kommune til at forsøge sig med rullende skolestart. Det sker i tæt samarbejde med børnehaverne. Det er så fedt. Sofie har været meget interesseret i skole, siden hun var 4, så hun er så glad. Det sidste tid i børnehaven skete der ikke så nok, så vi har alle glædet os, siger Melanie Carlsen, hvis 5-årige datter Sofie også begyndte tirsdag. Nørreskovskolen har også indført rullende skolestart for at gøre sig mere attraktiv i den stærkt konkurrencepræget skolemiljø, der er på Nordals med flere succesfulde friskoler. Noget, der ser ud til at virke. Bedre læring og trivsel. Vi har i 5 år boet i Svenstrup, så det ville have været mere nærliggende for os at vælge Svenstrup Friskole. Det havde vi også tænkt os i første omgang, men da vi hørte om rullende skolestart her i marts i Guderup, slog vi til, siger Sofies far, Steffen Nielsen. Det er planen, at børnene skal kunne begynde i august, november og marts. Her i november blev der ikke optaget nogle børn, da de ældste børnehavebørn allerede var startet i maj 2018. Nørreskovskolen har dog i løbet af de seneste halve år gjort sig nogle erfaringer med en slags rullende skolestart, da der er kommet flere nye børn til. Med rullende skolestart får vi nogle rigtige skoleklare børn, som det ville være rigtig ærgerligt for, hvis de først startede til august. Effekten er både hurtigere læring, men også hurtigere tryghed, siger skoleleder Karina Bielefeldt. Klasseinddeling er fortid. Nørreskovskolen har også siden august haft aldersintegrerede klasser fra 0. til 2. årgang. Børnene er på et stamhold, som i princippet fungerer ligesom de klassiske klasser, men er aldersintegreret, så der er elever fra 0. til 2. klasse på samme stamhold. Det består af 2 primære grupper, der til sammen må være op til 40 elever. På stamholdene er der 2 voksne, lærere, pædagoger eller børnehaveklasselærere. Vi forældres største bekymring var, om børnene kunne finde rundt i det her inferno. At de vidste, hvor de skulle hen. Den bekymring er der ikke længere. Der har slet ingen problemer været, siger Louise Thomsen, medlem af skoleforældrerådet i en af de 3 stamhold. Udover tilknytningen til stamholdet bliver børnene undervist på mindre faghold i dansk, matematik og sprog. Holdene er for eksempel opdelt efter niveau, aldersfordeling eller læringsstil. Holdene evalueres 3 gange om året. Fagholdene tager udgangspunkt i, at der både er børn, der lærer hurtigt og langsomt. De forskellige måder at dele børnene på er ikke for at sætte børnene i bås, men derimod for at give dem tryghed og balance. Vi hjælper dem simpelthen bedre på vej, siger skoleleder Karina Bielefeldt.
Nyt revyhold på Als. Vi lærer, griner og øver på livet løs. Det skriver Henrik Rath i Jyske Vestkysten. Det kan godt være, at hjemmebanen er Augustenborg, men Als-revyen har løftet sig op i helikopterperspektiv og kan også godt give præsident Trump en kærlig omgang, hvis det skal være. Hvad der præcis kommer til at røre sig i handling og er lattermuskler i de 34 stykker med premiere på torsdag, er en velbevaret hemmelighed. Men her i weekenden forud øves der på livet løs. 5 af skuespillerne er nye. Det samme er instruktøren. Ja, det er rigtig godt. Og vi tager det lige igen, lyder det flere gange fra instruktør Christina Asmussen Gude Hansen, som har blikket rettet skarpt mod scenen i kultursalen i Augustenborghallerne. Da jeg så opslaget på Facebook med, at de søgte ny instruktør, tænkte jeg, at det kunne jeg vist ikke løfte. Men vi tog alligevel en snak, og jeg fik lyst til at prøve, forklarer Christina, som dermed får sin debut i revygenren. Det er noget med hurtighed og ting, som bare skal fungere. Det er nok det, der kan give mig flest sommerfugle i maven, tilføjer hun med et smil. Fostret op med drama. Hun stammer fra Stubæk, og ellers fostret op med drama. En mor og far introducerede hende for områdets egnsspil, blandt andet det i Katrines Minde. Men ellers har det lille teater i Gråsten været omdrejningspunkt med opsætning af stykker som Peter Pan sammen med sine forældre. Desuden Junglebogen og Prinsessen på Ærten. Hun er dog ikke den eneste nye. Gymnasieeleverne Liv Mus Larsen og Mathias Johanning er også revygrønne endnu. Kendetegnene for de flere af de nye er, at de har gjort en del i skoleteater, firmarevyer eller haft drama på skemaet på en efterskole. Du skal lige huske at skrive, at vi er blevet utrolig godt modtaget og virkelig lære noget om af de gamle. Bare sådan noget som små fif med for eksempel at huske ikke at larme bag scenen, lyder det fra Liv, som blandt andet har sin teatererfaring fra efterskolen i Årskov. I en anden ende af aldersskalaen er Søren Svane, nu pensioneret læge, men med en stor lidenskab for at optræde. Man kan godt mærke, at der er opbygget et godt fundament. Der er styr på tingene, siger han. Dorte Wiesemann er den med mest historik. 9 gange har den pædagoguddannede skuespiller i revyen nu været med. Vi øver 2 gange om ugen fra omkring årsskiftet, efter vi har haft et stort møde i tekstgruppen. Emnerne er selvfølgelig lokale, men kan også være hentet andre steder i landet eller internationale, forklarer Dorte Wiesemann, som er kommet til at elske skuespillet og den særlige evne til at kunne sætte sig ind i ens figur. Hvis du ikke kan forestille dig, hvad figuren laver og gør ud over replikkerne på scenen, så bliver det ikke rigtig troværdigt. Men troværdigt skal det hele nu nok blive. I en hjørne af kultursalen er et par kostymefolk i gang. Velcrobånd og dragter, der er et par numre for store, så de kan tages ud uden på en anden, hører til hemmelighederne, når der skal scene og kostyme skifte på få sekunder. Fakta. Alsrevyen 2019. De rutinerede kræfter på Alsrevyen er Dorte Wiesemann og Bodil Nissum, mens Jeanette B. Melby, Liv Mus Larsen, Mathias Johanning, Sune Petersen og Søren Svane er nye på holdet. Ny instruktør er 29-årig Christina Asmussen Gude Hansen fra Stubæk, der afløser Peter Buhl, som har været revyinstruktør i 40 år og stadig er revyformand. Alsrevyen er en videreførelse af Augustenborg-revyen, der spillede i Augustenborghus i 40 år, inden Alsrevyen flyttede til det nybyggede kultursal, hvor den nu spilles for 11. gang. Sidste år var der 50 års jubilæum. I år hedder den Med nye øjne, med reference til det næsten spritnye revyhold. Der er premiere den 7. marts med få ledige pladser, udsolgt den 8. marts og stadig billetter til lørdag den 9. marts og familieforestillingen søndag den 10. marts. Se mere om billetsalget på alsrevyen.dk. Sangstjernen fra Havnbjerg har droppet musikken. Som 14-årig vandt Signe Vig Kjærgaard fra Havnbjerg TV2's talentprogram Scenen er din. De kommende år udgav hun et debutalbum, arbejdede for Disney og deltog i Dansk Melodi Grand Prix. I dag er hun sygeplejerske og arbejder slet ikke med musik. Sangtalent, skrevet af Katrine Lund Valstad i Jyske Vestkysten. Taget var næsten ved at ryge af hotel, når jeg havde hus i Nordborg, da Signe Vig Kjærgaard vandt TV2-programmet Scenen er din i 2007. 600 mennesker var mødt op for at støtte sangstjernen fra Havnbjerg og se showet på storskærm. Tiden derefter bød på et tech-pakket program for den 14-årige pige fra Snærlevej i Havnbjerg. En tid, der virker meget langt væk for den i dag 26-årige kvinde. Jeg glemmer helt, at det var mig, der har oplevet de ting. Det var alt sammen en masse sjov og en kæmpe oplevelse. Det ligger så fjern for mig i dag, fortæller Signe Vig Kjærgaard, der i dag bor i København. Hun havde meldt sig til talentprogrammet, uden at hendes forældre vidste noget om det. Jeg føler, det var lige på grænsen af, hvad jeg var, at jeg var et barn. Så det blev lidt af en leg for mig, det hele. Jeg husker det hele som en god oplevelse, siger Signe Vig Kjærgaard. Hun udgav et album. Hun blev kontaktet af Disney og lagde stemme til den danske titelmelodi i filmen Camp Rock. I 2011 deltog hun i en dansk Melodi Grand Prix, hvor hun ikke var blandt de fire sange, der gik videre til semifinalen. Sejren i Scenen af din betød, at jeg kunne få lov til at arbejde mere seriøst med musik, sætte mig nogle mål, arbejde hen imod det. Det var en sjov proces, som betød rigtig meget, siger Signe Vig Kjærgaard. Sejr på godt og ondt. Signe Vig Kjærgaard mener, at sejren i Scenen af din som 14-årig både var en god ting og en dårlig ting for hendes fremtid som sangerinde. Det var på godt og ondt, at jeg vandt. Det, at det var så tidligt den alder, det skabte en masse forventninger til, hvem jeg skulle være og hvad jeg skulle lave. Men når man er 14 år, så ved man ikke, hvad man har lyst til, siger Signe Vig Kjærgaard. I dag har hun ikke noget med musik eller sang at gøre. Hun er uddannet sygeplejerske sidste år og arbejder på Frederiksberg Hospital i akutmodtagelsen. Hun er gravid med sit første barn sammen med sin kæreste, der er professionel musiker. Jeg tror, at det med, at jeg ikke havde tid og ro til at finde min musik, lagde for meget pres på mig. Det gjorde på nogle måder, at jeg ikke laver musik i dag. Der var alt for mange store spørgsmål i en alt for tidlig alder. Det kræver virkelig en speciel psyke både at være med i et talentprogram og leve af musik, siger Signe Vig Kjærgaard. Tiden ligger derfor langt fra Signes tanker, men hun husker den som en sjov episode. Jeg har overhovedet ikke noget med musik at gøre. Jeg kan godt lide at synge. Min kærestes liv som professionel musiker er en stor del af min hverdag. Men det er mig, der følger med på sidelinjen. Og det er jeg godt tilfreds med, siger Signe Vig Kjærgaard, der glæder sig over at være nyuddannet sygeplejerske og den snarlige familieforøvelse.
Politistof. Indbrud hos Naturstyrelsen. Oksbøl. Ukendte gerningsmænd er mellem torsdag den 22. februar og lørdag den 24. februar brudt ind gennem et kældervindue i en landejendom i Oksbøl på Nordals. Ejendommen tilhører Naturstyrelsen. Der er stjålet 800 kilo træpiller, et sølvfarvet køleskab af mærket Gram, en opvaskemaskine samt en vandhane. Trods modstand hersker optimisme blandt brotilhængerne. Politikerne var enige til borgermødet om Als Fynbroen torsdag aften. De mangler dog at overbevise alle deres partifæller om, at en ny bro skal stå allerøverst på prioriteringslisten, når pengene til fremtidens trafikinvesteringer snart skal fordeles. Als Fynbro, Rikke Balser Knudsen og Rasmus Just fra Jyske Vestkysten skriver. Nordborg. Sjældent har et panel været så enigt som torsdag aften i Nordborg Idrætscenter, hvor omkring 150 personer var mødt op for at høre nærmere om planerne for en bro mellem Als og Fyn. Borgermødet fandt tilfældigvis sted ugen efter, at regionen indstillede til, at broen ikke er en del af regionens topprioriteter. En melding om Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritsen fra Socialdemokratiet udtrykte sin skuffelse over på mødet. Også Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, der er valgt i Sønderborg Kommune, omtalte betydningen af, at regionen viser entydig opbakning til projektet. Der er ikke en stopklods, men det gør det lidt vanskeligere at overtale en bred kreds om at være bag projektet, sagde Benny Engelbrecht, med henvisning til den store opgave i at få et flertal i Folketinget bag projektet. Hans parti foreslog for et par uger siden en model til finansiering af den knap 20 milliarder kroner dyre bro med enten et statsligt garanti for projektet eller en OPP-løsning, hvor private finansierer. Også sundhedsminister Ellen Trane Nørby fra Venstre valgt i Sønderborg Kommune, udtrykte sin klare opbakning til projektet. Ifølge Venstrekvinden grinede folk, da hun under valgkampen i 2005 nævnte, at broen var en rigtig god idé. Alle er med på, at der ikke står en bro lige om lidt, men vi er nået langt på 15 år, sagde Ellen Trane Nørby, og henviste til, at Venstres transportordfører sidste sommer opfordrede til at få lavet en undersøgelse af projektet. Det viser, at der er et reelt projekt, som bliver diskuteret på Christiansborg, sagde ministeren. Pengemaskine. Mens mange måske har spurgt sig selv, om bilisterne over Storebælt ikke snart har betalt broen af, og om det derfor ikke snart bør blive en gratis fornøjelse at krydse havet mellem Fyn og Sjælland, havde Erik Lauritsen fra S et helt andet forslag, der potentielt kan komme på Als Fynbroen til gang. Jeg vil være fræk og sige, om vi ikke bare skal blive ved med at betale. Nogle kalder det en pengemaskine, men det er da en god pengemaskine, hvis pengene investeres rigtigt og er med til at skabe infrastruktur i hele landet, mente Erik Lauritsen. Jes Fart Hansen, leder af sekretariatet bag broen, fremlagde flere rapporter, der blandt andet viser, at en bro vil skabe positive økonomiske effekter for samlet 19 milliarder kroner over en 50-årig periode i regionen Syddanmark. Blandt andre Benny Engelbrecht mente, at der er behov for at få udbredt kendskabet til broen, og så skal flere partier på Christiansborg overbevises. Spørgsmål. Det er vigtigt at få så mange partier som overhovedet med, når der er tale om beslutninger, som skal holde i årtier. Vores vigtigste opgave i den kommende tid at få flere med, sagde han. Vi fik opbakning af Eltrane Nørby, der også bifaldt det arbejde, som foreningen Als Fynbroen med sine ca. 1800 medlemmer udfører. Det er vigtigt med folkelig opbakning for at få den nødvendige opmærksomhed, lød det fra ministeren. Ordstyren efterlyste til slut, om der var modstandere af broen til stede. Det var der umiddelbart ikke. Det blev til en håndfuld spørgsmål fra de fremmødte. En ville vide, hvor de fynske borgmester var henne til borgermødet, eksempelvis Forborg Midtfyn Kommunes borgmester. Hvor han var henne, fremgik ikke. Men Mogens K. Nielsen, formand for foreningen Als Fynbroen, udtrykte stor ros til borgmesteren for hans arbejde for broen. Mens diskussionen var begrænset torsdag aften i Nordborg, skal der nok komme gang i debatten, hvis broen bliver en realitet, understregede Erik Lauritsen. Når der skal tegnes streger, skal der nok komme flere til vores borgermøder. Så vil der måske komme modstand, måske størst på Fyn, men den vil være der. Fakta. Projektet. Sønderborg Kommune og Forborg Midtfyn samarbejder om at få vedtaget en bro mellem Fyns Hav og Bøjden. Prisen for en bro inklusiv 50 km motorvej på land vil være på knap 20 milliarder kroner. Broen vil blive ca. 11 km lang fra kyst til kyst. Den er skønnet til at få mellem 15.400 til 28.900 køretøjer i døgnet. Med en pris på 60 kroner forventes færrest biler, men en gratis bro selvsagt vil øge trafikken. Med en bro vil man kunne spare 50 minutters rejsetid fra Sønderborg til Odense. Indtil nu har projektet ikke for alvor mødt den fornødne politiske interesse på Christiansborg. Region Syddanmark besluttede i sidste uge at indstille til, at broen ikke er en af regionens topprioriteter.
Jørgen Mads Clausen jager pensionsmilliarder til sin bro. Jørgen Mads Clausen, formand for Danfoss og styregruppen bag Als Fynbroen, vil have del i danskernes pensionsformuer for at få finansieret en bro mellem Als og Fyn. Det sker i erkendelse af, at brugerbetaling langt fra kan betale bro- og vejanlæg til knap 20 milliarder kroner. Den manglende finansiering har hidtil været en hemsko for projektet. Det skriver Rikke Balzer Knudsen i jfmedia.dk. Investering. Når topcheferne i de danske pensionskasser åbner avisen Danmark denne søndag, sidder Danfoss bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen klar ved sin telefon. Den prominente erhvervsmand fra Als er formand for styregruppen bag Als Fynbroen, og han går nu på jagt efter herrfru Jensens pensionsmidler, som han mener skal være med til at finansiere en bro. Penge fra danske pensionskasser skal med andre ord løse den alt overskyggende udfordring i forhold til at realisere projektet, nemlig finansieringen af en bro samt motorvej til knap 20 milliarder kroner. Jeg er sikker på, at folkene i pensionskasserne også læser avis på en søndag. De må meget gerne ringe til mig og fortælle, hvad de kunne være interesserede i, lyder det klare opfordring fra Jørgen Mads Clausen i et interview med Avisen Danmark. Opfordringen kommer i erkendelse af, at projektet hidtil ikke har været diskuteret blandt Christiansborg-politikere og dermed ikke har fået den nødvendige opmærksomhed. Jørgen Mads Clausen mener dog umiddelbart, at pensionskasserne vil være interesserede. De savner nogle store projekter, de kan investere i. Mange ting er for små. Pensionsselskaberne har brug for store, langvarige projekter, som er stabile og ikke har noget med konjunkturerne at gøre. Hvis vi ikke har sådan nogle projekter i Danmark, investerer de i udlandet. Jeg synes da, at danskernes egne pensionsmidler skal investeres i Danmark, forklarer Jørgen Mads Clausen, der tager imod på 6. sal i Danfoss hovedstad i Nordborg på Als. Fra toppen af bygningen er der på denne solskinsdag fin udsigt til Fyn. Fordi en bro endnu ikke har gjort færgen overflødig, kan Jørgen Mads Clausen følge med i den daglige drift frem og tilbage over det sydfynske øhav, godt 10 km væk. Går i rette med professor. Samtidig med sin invitation til pensionsselskaberne, går Danfoss-formanden i rette med Mogens Foskerau, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, som for nylig forholdt sig kritisk til ideen om at lade broen bygge som et OPP-projekt, altså et offentligt privat samarbejde. Noget Socialdemokratiet for nylig foreslog i partiets nye infrastrukturplan. Ifølge professoren er staten fra et økonomisk synspunkt den ubetinget bedste investor, da den kan låne penge til en meget lav rente. Mogens Foskerau overser dog den meget væsentlige detalje, at det fra et nationaløkonomisk sigte stadig vil være langt bedre forretning at lade broen opføres som OPP-projekt, mener Jørgen Mads Clausen. Hvis en bro kan realiseres mange år tidligere, så får vi alle fordelene, som vi ellers skulle vente længe på, siger Jørgen Mads Clausen og understreger, som så mange gange tidligere, at broen skal ses som en mulighed for at binde to områder sammen, som ellers ikke har snakket sammen. En håndværksmester kan eksempel køre over på den anden side og tjene penge. Allerede samme år, som han får en ordre, bliver den beskattet, så pengene ryger hurtigt ned i statskassen. Valget en gylden mulighed. Den 70-årige tidligere topchef og nuværende bestyrelsesformand for Danfoss har været formand for styregruppen bag broen siden 2017. Selvom der har været positive tilkendegivelser fra flere partier på Christiansborg, har projektet hidtil ikke ligget på politikernes prioritetsliste over meget store investeringer. Eksempelvis er en hærvejsmotorvej og en Kattegatbro meget længere frem i processen. I sidste uge kan Jørgen Mads Clausen konstatere, at broen end ikke kunne opnå bred støtte i regeringen Syddanmark, hvor politikerne placerede projektet på en boblerliste efter 5 højere prioriterede projekter. Inden for det kommende år skal Folketinget lægge sig fast på investeringer i infrastruktur for mange milliarder. Og om senest 3,5 måneder skal danskerne stemme til folketingsvalget. Jørgen Mads Clausen er fuldt bevidst om det kommende valg, og for ham er det vigtigt at forsøge at få broen på den nationale dagsorden forinden. Han understreger, at det er netop derfor, han nu melder klart ud til landets pensionskasser og andre interesserede og beder dem om at ringe, hvis de vil investere nogle milliarder i et af de største projekter i landets historie. Om det bliver en rød eller en blå regering, er ikke afgørende for broens muligheder, vurderer Jørgen Mads Clausen med henvisning til, at medlemmerne fra både Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet har talt varmt om broen. Jørgen Mads Clausen er dog med på, at der i de samme partier findes politikere, som er valgt i andre dele af landet, og som derfor i højere grad bakker op om projekter i deres egen valgkreds langt fra Sønderjylland. Lang vej endnu. Selvom både Dansk Industri og Socialdemokratiet har nævnt en Alsfynbro i deres infrastrukturplaner, og selvom transportordførerne i Venstre og Dansk Folkeparti har talt for at sætte penge af til de nødvendige indledende undersøgelser, erkender Jørgen Mads Clausen, at en bro ikke er topprioritet hos hverken regionsrådspolitikere, landspolitikere eller erhvervsorganisationer. Ifølge ham skyldes det, at broen stadig er et relativt nystartet projekt, hvor arbejdet først startede for alvor, da foreningen Alsfynsbroen blev stiftet i 2013. Vi er så nye, og der har ikke været snak om broen så længe. Det er klart, at vi ikke kom i gang før projekter, der har været i gang længere. Vi har ikke haft nok tid endnu, men vi har tid foran os, siger han og afslører, at det faktisk var hans kone, Anne Nør Clausen, der fik ideen nogle år før. Han erkender, at han også selv var skeptisk dengang. Jeg kiggede ud over havet over mod Fyn og tænkte, ah, der er for langt til en bro. Men det er jo ingenting i forhold til Storebælt, og efterhånden som man arbejder med tingene, giver det mening. Den proces, vi nu skal igennem for at få andre med, siger Jørgen Mads Clausen og tilføjer. Hvor længe snakkede man ikke om en Storebæltsbro? Nu er den her, og er en kæmpe succes. Jørgen Mads Clausen understreger flere gange, at han er bevidst om, at en række store trafikinvesteringer står foran i køen, før en bro eventuelt kan komme på tale. Man skal jo se på alle projekterne inden de forskellige tidshorisonter. Jeg mener godt, man kan arbejde på det langsigtede. Alt imens vi fokuserer på det nære. Det er fjollet at sige enten eller. Det er et både og, men med forskellige tidshorisonter. Mangler viden. En af udfordringerne er ifølge Jørgen Mads Clausen, at der uden for nærområdet mangler viden og forståelse for, at projektet ikke er et isoleret trafikprojekt. En nylig rapport konkluderer eksempelvis, at Region Syddanmark over en 50-årig periode vil opnå samfundsøkonomiske gevinster for i alt 19 milliarder kroner. Broens tilhængere påpeger blandt andet, at store virksomheder i for eksempel vis Sønderborg og Odense samt Linak og Danfoss på Als vil få langt bedre adgang til større arbejdsmarked. Efter Region Syddanmarks beslutning om at nedprioritere broen, var et sidste håb hos de skuffede brotilhængere, at de fynske borgmestre til gengæld vil tage broen med som en af de fynske topprioriteter. Det endte dog med, at beslutningen om en eventuel omrokering af de eksisterende fynske prioriteter blev udskudt til efter folketingsvalget. Jørgen Mads Clausen ser det som en mulighed for at genåbne debatten om broen, både blandt borgmestre og i regionen. Hvis de fynske borgmestre sammen med sønderjyderne med høj og klar stemmeføring taler for en bro, vil det have betydning i regionen. Og det vil åbne for muligheden for at debattere det igen, siger Jørgen Mads Clausen. For fuld musik. Og en ny debat er ikke vigtig, mener Jørgen Mads Clausen. For selv hvis det skulle lykkes for en eller flere pensionsselskaber at bide på og skyde penge i projektet, kræver det stadig et politisk benarbejde. Før man kan starte byggeriet, kræver det grundige undersøgelse af broens påvirkning af dens omgivelser. Og det skal arbejdet skal bevilges og udføres af staten. Uanset pensionskassernes velvilje, er der ligeledes behov for folkelig og politisk opbakning. Derfor mener Jørgen Mads Clausen, at især de fynske kommuner herunder Odense bør komme med ind i kampen. Odense burde tage førertrøjen på, for det er de helt store vindere. Odense har enorme kompetencer inden for robot og droner, og det kan vi bruge hernede. Robotterne i sig selv kan Odense ikke bruge til noget, for de har ikke så mange fabrikker på Fyn. Det har vi i Jylland, siger han og understreger. Det er vigtigt at få snakket med grænserødder i begge landsdele og med ledende politikere. Først derefter kan vi gå til København for fuld musik. Bro senest færdig i 2040. Danfoss kom med i denne uge ud med et overskud på 3,4 milliarder kroner. Men Jørgen Mads Clausen afviser enhver tanke om, at Danfoss velvoksende pengetank skal bidrage til en bro. Den tanke har vi for længst forkastet. Vi kan ikke begynde at lave infrastruktur i Danmark. Det er ikke vores opgave. Vi betaler jo også skat, påpeger Jørgen Mads Clausen, som erkender, at en bro vil skabe stor debat om miljøkonsekvenser. Eksempelvis omkring påvirkningen af Svanninge Bakker på Sydvestfyn. Det vil absolut optage mange naboer, når vi kommer tættere på en endelig linjeføring. Al natur, al udvikling vil medføre ændringer i naturen, siger han. Jørgen Mads Clausen har samlet inspiration til opgaven med at bygge og drive en bro hos Sund og Bælt, der blandt andet vedligeholder Storebæltsbroen. Jeg spurgte dem, hvor lang tid det tager at bygge en bro, siger Jørgen Mads Clausen, der med et smil måske selv fanger det pudsige ved bemærkningen. Under forudsætning af bidrag fra private investorer eller 100% statsstykke, hvilket dog ikke forekommer realistisk, vil en bro kunne så stå færdig tidligst i 2035 og senest i 2040, er konklusionen fra Danfoss formanden.
Pensionskasser. Investering i Als Fynbro kræver klar politisk støtte. Als Fynbroen får ikke en krone fra pensionsselskaberne, før der er bred politisk opbakning til projektet, siger flere pensionskasser som reaktion på styregruppeformand Jørgen Mads Clausens opfordring til at lade private investorer finansiere broen. PFA er dog åben for dialog. Als Fyn skriver Rasmus Just i Jyske Vestkysten og Rikke Balser Knudsen i JF Media. Bro. Det er op ad bakke for Danfoss formand Jørgen Mads Clausen, der håber at kunne finansiere en bro mellem Als og Fyn med pensionskassernes milliarder. Den prominente erhvervsmand lagde i Avisen Danmark søndag op til at bygge broen som et såkaldt OPP, offentlig-privat partnerskab, med danske pensionskasser som medfinansiører. Men på nuværende tidspunkt bliver han mødt med tavshed eller et klart nej. For så længe der ikke er en klar politisk opbakning til projektet fra Christiansborg, så er pensionsselskabernes engagement i projektet til at overse. Jesper Nørgaard, viceinvesteringsdirektør i Sampension, understreger, at selskabet generelt er interesseret i at investere i infrastruktur i OPP-projekter. men vores proces er, at vi ikke går ind og modner en sag politisk, før der ligger en politisk beslutning, og den er udmøntet i et konkret og velbeskrevet projekt, som vi kan forholde os til. Så det starter med en politisk beslutning, siger vicedirektøren. For ukonkret. Også Pension Danmark afventer en klar politisk tilkendegivelse. Hvis ideen om en bro mellem Als og Fyn bliver til et konkret projekt med opbakning fra regering og folketing, vil vi naturligvis gerne se på, om det repræsenterer en attraktiv investeringsmulighed, siger Pension Danmarks administrerende direktør Torben Møger Petersen. Hidtil har den brede politiske opbakning til projektet på Christiansborg manglet. Senest har Region Syddanmark placeret broen efter 5 andre højere prioriteter. Venstres transportordfører har dog udtalt, at partiet ønsker en forundersøgelse af konsekvenserne af en bro, der vil koste omkring 20 milliarder kroner. Ligesom Socialdemokratiet har nævnt broen på en lang ønskeliste over fremtidige infrastrukturprojekter. Jan Østergaard, chef for unoterede investeringer i Industriens Pension, påpeger, at selskabet gerne investerer i infrastrukturprojekter, herunder danske OPP-projekter, men der er brug for mere viden om Als Fynbroen, før pensionsselskabet kan tage stilling. Vi vil ikke afvise det på forhånd, men vi kan ikke forholde os til det konkrete projekt, før der foreligger et oplæg til, hvordan projektet skal skrues sammen, og hvordan vi som pensionsselskab vil kunne investere i det. Et forhold, der er helt afgørende for os, er, at vi sikrer vores medlemmer et afkast, der står mål med risikoen i projektet, siger Jan Østergaard. ATP ønsker ikke at forholde sig til det konkrete forslag, men oplyser overordnet, at pensionsselskabet altid er åbne for at høre om gode projekter. Som langsigtet investor handler det om at afveje risiko og afkast, så vi investerer bedst muligt til gavn for vores 5 millioner medlemmer, skriver selskabet i en mail til avisen. Begrænset kendskab. Investeringsdirektør i AP Pension, Ralf Magnussen, har kun begrænset kendskab til projektet Als Fynbroen og ønsker derfor ikke at forholde sig til, om han ser broen som en realistisk fremtidig investering. Han er dog åben over for den type projekter. Som udgangspunkt investerer vi gerne i ejendomme og infrastruktur. Under de rigtige betingelser vil vi gerne kigge på det. Vi er eksempelvis nødt til at kigge mere konkret på økonomien, siger han, og afviser, at en Als Fynbro har indgået i pensionsselskabets aktuelle overvejelser. PFA-direktør for Alternative Investeringer, Henrik Nør Poulsen, er åben for at gå i dialog, på trods af, at projektet stadig er på et tidligt stadie. Selvfølgelig skal der være en business case, der hænger sammen med økonomisk, og der mangler en politisk beslutning og miljøgodkendelse. Men vi tager meget gerne en snak om det på nuværende niveau, hvor vi kan komme med vores input. Vi kan kun finde ud af at komme med pengene. Vi kan hverken bygge eller drive, men vi sætter os gerne sammen med dem, der kan komme med de her ting, siger han. Kræver tid. På trods af lunkne meldinger fra pensionsselskaberne er Jørgen Mads Clausen fortsat positiv. Han mener, det er naturligt, at milliarderne til en bro ikke står i kø på nuværende tidspunkt. Broen skal ikke bygges i morgen. Vi har hele tiden vidst, at det selvfølgelig vil kræve tid og indsigt at få den fornødne politiske, finansielle og folkelige opbakning. Så det er det arbejde, vi er i gang med nu. Jeg er meget fortrøstningsfuld, siger han, og understreger, at der stadig ligger et stort formidlingsarbejde foran tilhængerne af broen, hvis den skal blive til noget i fremtiden. Der er et stort behov for at få fortalt historien om Als Fynbroens forbindelse endnu tydeligere. Derfor arbejder vi hårdt på netop at række ud til både borgere, politikere, potentielle investorer og andre interessenter, som alle kan få indsigt i planerne, mulighederne og potentialerne ved broen. Ting skal modnes, og det er endnu ikke sket, siger Jørgen Mads Clausen. Der er indstillet på, at broen ikke skal bygges, hvis det på sigt viser sig at være en dårlig idé i forhold til andre projekter. Projektet. Sønderborg Kommune og Forborg Midtfyn samarbejder om at få vedtaget en bro mellem Fyns Hav og Bøjden. Prisen for en bro inklusiv 50 km motorvej på land vil være knap 20 milliarder kroner. Broen vil blive ca. 11 km lang fra kyst til kyst. Den er skønnet til at få mellem 15.400 til 28.900 køretøjer i døgnet. Med en pris på 60 kroner forventes færrest biler, mens en gratis bro selvsagt vil øge trafikken. Med en bro vil man kunne spare 50 minutter rejsetid fra Sønderborg til Odense. Indtil nu har projektet ikke for alvor mødt den fornødne politiske interesse på Christiansborg. Region Syddanmark besluttede for nyligt at indstille til, at broen ikke er en af regionens topprioriteter.
Vitser med mere. I dag får I et ugens gruk af Piet Hein. Ærgelsernes økonomi. Et lille bidrag til optimismens psykologi. De større slags ærgelser livet kan give, det gør, at de mindre går sporløst forbi. Hvis man har sådan en, skal man holde på den, for hvis ikke, så får man de mindre igen. Det var, hvad vi havde i dag. CD'erne bliver indlæst og kopieret hos Lydavisgruppen på Biblioteket i Nordborg. Lyt Nyt Sønderborg kan også høres på Sønderborg Biblioteks hjemmeside om et par dage. Lyt Nyt Sønderborg på CD kan bestilles på telefon 88 72 42 00. På genhør i næste uge. Moin.